Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný útorkový večer, dnes začiatkom marca, stretol som v štúdiu starca. Peťo, ahoj.
To bolo dobre.
Pozrel som sa do zrkadla.
Príjemný dobrý večer.
Ahoj. Dnes by som veľmi rád otvoril tému, ktorá je veľmi aktuálna a súvisí s hlavou vašej organizácie, vašho náboženstva a cirkvi, a je to pápež František, ktorý aktuálne teda stále riešime a celý svet to rieši. Posledných pár týždňov na tom bol tak rôzne, že to bolo také, že raz hore, raz dole. A ako 88-ročný pápež a šéf v katolíckej cirkvi a najvyšší predstaviteľ štátu Vatikán. Bez ohľadu na to, že či som alebo nie som veriaci, tak mňa táto udalosť akože veľmi zaujíma. Čo by sa stalo, keby pápež zomrel? Čo by sa stalo, keby nezomrel, alebo nebol by schopný už ako keby byť hlavou cirkvi? A tieto a ďalšie otázky, ktorých mám veľmi veľa v súvislosti s jeho zdravotným stavom, by som nechcel rozoberať. Čo ty na to povieš?
Poďme na to.
Tak sa budeme teda baviť, prosím pekne, o pápežovi Františkovi, o tom, čo by bolo, keby bolo. A hoci sme už túto tému o pápežoch a o konkláve a tak riešili, tak si myslím, že je celku dobre si to pripomenúť. Prajem vám ešte raz pekný večer a téma bude asi veľmi zaujímavá.
Páter Peter a Peter.
Peťko, dnes sme sa rozhodli rozprávať o stave alebo vôbec o tom, čo by sa stalo, keby pápeža Františka postihli nejaké zdravotné problémy. Trpel ťažkými astmatickými záchvatmi, z dôsledku čoho mu podávali rôzne dávky kyslíka a transfúzie proti anémii. Čo by sa teda stalo, keby pápež neprežil?
Čo sa týka smrti pápeža, vlastne tým sa končí jeho funkčné obdobie.
Jedine smrťou? Tam sa nemôže skončiť inak?
Môže sa. Videli sme to u predchádzajúceho pápeža, Benedikta 16., že sa zriekol. Keď sa pápež chce zrieknúť, musí to urobiť verejne, vyhlásením, musí to byť slobodné rozhodnutie a musí to byť vlastne zjavné.
Nesmie slobodné?
To byť... Hej.
Zjavné.
Musí to vyhlásiť, povedať, že ja sa zriekam, končím k tomu dňu, vlastne prestávam byť v úlohe hlavy katolíckej cirkvi.
A hovorí to komu? Hovorí to pred nejakým zoskupením, zasadnutím, na verejnosti?
Na verejnosti to musí vyhlásiť. S tým, že toto vlastne je prijaté a do zhruba tých 15 až 20 dňov má byť od tohto vyhlásenia alebo od vstupu do platnosti, lebo on keď to vyhlási 20. marca, že sa zrieka, tak to nie je tým istým dňom, ale dajme tomu, že od 21. alebo od 1. apríla, alebo neviem, jak to je jedno. Čiže 21 dní od vstupu do platnosti tohto zrieknutia, tak vlastne zhruba tých 15 až 20 dní je tam ten procedurálny proces, aby sa zvolalo konkláve. Zaujímavé je, že keď to urobil Benedikt, tak to bolo na 13. deň bolo zvolané konkláve, pretože podľa nových zákonov, ktoré ustanovil Jan Pavol II ešte, tak vlastne apoštolskou konstitúciou presne stanovil, aký má byť proces, keď pápež skončí svoje funkčné obdobie. Keď pápež zomrie, tak na 9. deň je pohreb a potom vlastne od jeho smrti zhruba od 15 až 20 dní sa začne konať konkláve. Pokiaľ sú schopní kardináli zísť sa skôr, môže to byť aj skôr.
OK, a čo v prípade, že on neumrie, žije, ale je v takom stave, že nevie byť ako keby šéfom?
Nič, toto zákon nepredpokladá, je tam ako keby...
Trošku, to zhodne rade ide, pum, a už je trošku pri pánovi.
Trošku je tam vákum, pokiaľ pápež upadne napríklad do komy,
toto,
do stavu, kedy vlastne žije, ale nie je schopný vykonávať, tak nemôže ho nikto z vlastne tejto funkcie zbaviť.
Aha, čiže ani keď povedzme by sme ho zbavili svojej právnosti, lebo zrazu ho chytí zo dňa na deň starecká demencia, alebo naozaj vzhľadom k vysokému veku upadne, alebo zdravotnému stavu, lebo my sa bavíme naozaj o tom, že jemu sa tak strašne prihoršilo v istom období, to bolo niekedy koncom februára, že bol kritický ten stav. A teraz všetci máme strach, má kritický stav a teraz sa môže stať, že oni ho chcú udržať pri živote a on je dlho v nejakom presne komate, že čo?
Je tu pojem sede vacante, prázdny stolec. Toto sede vacante nastáva smrťou alebo zrieknutím sa. Iná možnosť nie je.
Mm-hmm.
A keď pápež skončí, tak vlastne končia všetci sekretári a podsekretári dikastérií, čiže vlastne bývalých kongregácií, automaticky vlastne končí sa funkčné obdobie všetkých tých, ktorí z poverenia pápeža vykonávali tú výkonnú moc v rámci katolíckej cirkvi. Sú tam určite vlastne ľudia, ktorí ostávajú. Hlavou Vatikánu sa prakticky stáva Camerlengo, kardinál, ktorý vlastne má povinnosť vyhlásiť buď s osobným lekárom pápeža jeho smrť, potvrdiť jeho smrť, povinnosť možnosť vlastne zničiť pečať, zapečatiť vlastne jeho byt, aby vlastne nikto nemohol
vydávať.
A jeho
stôl, aj dokumenty, aj všetko.
Áno. A to isté je vlastne, že on prijíma tú, alebo teda potvrdzuje zrieknutie sa, ak pápež vlastne sa zriekne svojho úradu.
Znova sa vracam k tomu zrieknutiu, lebo to pápežské zrieknutie je krásny terminus technicus, ale z histórie som si načítal, že okrem toho, čo si spomínal, že Benedikt XVI sa vo februári 2013 dobrovoľne vzdal úradu a stal sa tak prvým pápežom, ktorý sa vzdal úradu, odkedy bol Gregor XII nútený odstúpiť v roku 1415. Čo mám chápať pod tým, že bol nútený odstúpiť? Čo sa mu vyrážali smrťou? Nie, to odľahčujem, ale nútený odstúpiť, to je také zvláštne slovné spojenie.
Nie som si istý, ale mám silný dojem, že to bolo obdobie tých dvoj a troch pápežov, že vlastne, aby nastal pokoj vo Vatikáne, tak vlastne sa zriekli aj tí, ktorí boli vlastne nielen proti pápeži, ale aj ten pápež, ktorý bol vlastne oficiálne. Ale nechcem tu polemizovať, lebo
ťažká história.
Nepoznám historické osoby, to trošku si ma zaskočil.
Lebo dobrovoľne odstúpiť, to je to pápežské zrieknutie sa, ale že bol nútený odstúpiť v roku 1415. Ešte pred ním, povedzme, bol ten Celestín V, ktorý v roku 1294, a to už je hlboká milosť.
Tak Celestín V odstúpil, lebo on bol reholník úplne jednoduchý a keď zistil, že aká je situácia, tak povedal, ja toto nebudem robiť.
No, to radšej odchádzam. Poznám to, tiež som dal výpoveď. No dobre, aby sme sa v tom veľmi nezamotali, dáme si hudobný break a pokračujeme ďalej.
Páter, Peter a Peter.
My sa rozprávame o jasných pravidlách cirkvi v súvislosti s pápežom, ako s hlavou, a bavíme sa o zdravotnom stave Františka a naozaj opakujem znova, že či už ste veriaci, nie ste veriaci, dokonca keď ste aj iného vierovýznania, tak ešte aj títo ľudia sledujú, čo sa bude diať. A teraz tá pointa, že on vidie ten čierny dym, keď sa vlastne oznámi, že pápež umrel.
Tam je trošku postupnosť. Najprv sa všetci kardináli, tí, ktorí vlastne nepresiahli vek 80 rokov a majú voličské právo, momentálne je ich nejakých 140, zídu v Sixtinskej kaplnke, celá tá procedúra má presne stanovený vlastne postup, bývajú v dome svätej Marty, čo je momentálne sídlo pápeža.
Ako hotel to nazvime?
Je to vedľa bazlíky svätého Petra a auly Pavla VI. Je to presne na opačnej strane, ako je Sixtinská kaplnka. Že to je na úplne inom. V rámci domu svätej Marty, keď prídu vlastne kardináli, losuje sa, kto kde bude bývať, aby to bolo, že by vlastne sa nevytvárali nejaké skupinky. Kardináli pred a počas konklave majú právo diskutovať a radiť sa ohľadom voľby pápeža.
Ale nemôžu mať noviny, mobil.
Áno, ak by sa dokázalo, že akýmkoľvek spôsobom iná moc zasiahla do voľby pápeža, voľba je neplatná, proste musí byť vylúčená simonia, čiže kupovanie hlasov pri tej voľbe, keď sa vlastne oni vhodia tie lístky, na ktoré píšu mená, spočítavajú sa, aby sedel ten počet s počtom kardinálov, lebo ak by ich bolo viac alebo menej, tak tá voľba je neplatná.
Musí byť dvojtretinová väčšina, myslím?
Dvojtretinová väčšina na zvolenie pápeža, áno.
Zaujímavé, to ma napadlo, že si spomenul, že nesmieme viac ako 80 rokov, ano. Lebo ako už nad 80, tak nemá právo už sa zúčastniť voľby?
No, je to vylúčené, aby vlastne to, čo si spomínal, nejaká tá starecká demencia, alebo vlastne...
Senilita, tak jasné.
Áno.
No tak ale potom a pápež môže mať aj 88? Je si pravda, že bol zvolený v 2013, hej, však...
Pápež nie je obmedzené, že koľko má mať rokov. Mal by byť biskupom, čiže musí mať minimálne 35. Predpokladá sa, že keď vlastne je zvolený nejaký kandidát, nemusí to byť biskup, pokiaľ nie je biskupom, má byť najprv vysvetený na biskupa a tak sa vlastne ujíma pápežského stolca, lebo v prvom rade pápež je biskupom Ríma. Čiže on vlastne nestáva sa len hlavou katolíckej cirkvi, ale aj rímskej diecézy.
Môže chodiť do Sixtinskej kaplnky, kedy chce. Inak to je zaujímavý priestor, ten sa zatvára pre verejnosť v momente, keď pápež umrie, ak si to dobre pamätám.
Toto už presne neviem, ale počas konkláva nie je prístupné verejnosti, áno. Zažil som ľudí, ktorí si naplánovali cestu do Ríma práve počas konklave posledného, tak mal boli vytočení.
Ach, to je smola.
Ale paradoxne, Vatikánske múzea vracajú peniaze.
Dobre, ďakujem vám pekne. Tak som rád, že mi vrátili peniaze. Nie, odľahčujeme. Spomínali sme to, že si sadnú všetci títo kardináli do nejakého priestoru, v podstate sa zavrú tie dvere, oni nesmú komunikovať s okolitým svetom, jedlo sa im podáva len cez také okienko oboj strany, kde sa len ako keby ani nevidia, nesmú komunikovať, sa podáva jedlo dovnútra a sú tam dovtedy zavretí, kým sa nezvolí pápež?
Áno, je zabranené, aby prichádzali do kontaktu. Tí kardináli, ktorí majú výslovnú potrebu v rámci nejakého zdravotného stavu, nejakú asistenciu, tak vlastne oni môžu mať v rámci z toho svojho osobného priestoru nejakého asistenta, ktorý im pomáha s obliekaním alebo nejak podobne. podobne. Toto je dovolené, len to musia byť ľudia overení a tak ďalej a tak ďalej. Jasne. To nie, nemôže byť hocikto. Druhá vec je, že bola úzus, že pokiaľ, a ja si nepamätám, ktorý pápež to vydal, že pokiaľ pápeža nezvolili do istého obdobia, tak vlastne potom prechádzali na stravu iba chlieb, voda.
Lebo aby ich domútil tlakom. Á, jasné,
lebo v stredoveku vlastne tie voľby pápeža trvali aj niekoľko mesiacov, takže...
A tak politické hry dnes sme už troška inde. Na konci sa môže stať, že keď sa to nepodarí ani na 80. alebo 90. krát, to číslo tiež neviem úplne presne, tak dochádza k momentu, že už stačí len nadpolovičná väčšina, čiže polovica plus jeden. A takto môžu zvoliť pápeža.
Toto úplne neviem, ale už za posledné roky vlastne nestalo sa, že by táto voľba trvala tak dlho a väčšinou vedení Svätým Duchom kardináli majú predstavu asi, že ako sa uberať.
Ty si spomínal takúto postavu Kamerlenga, tá náčelníka pápežského štábu, ktorý, keď pápež zomrie, tak je tam taký rituál, ktorý dodnes pretrváva a to ma celko zaujalo, že on musí prísť ako keby k tomu pápežovi, trikrát na ňo zavolať použitím jeho rodného mena, ani nie toho pápežského, ktoré si vybral, ale rodného mena. A keď nedostane trikrát odpoveď, tak vtedy vlastne ide vyhotoviť úmrtný list a vtedy vlastne nastáva to, že vyhlási tú smrť a púšťa ten čierny dym.
To si mýliš. Čierny dym sa púšťa počas voľby pápeža. To nie je dym, ktorý oznamuje smrť pápeža. Čierny a biely dym je otázka voľby pápeža. To je vtedy, keď sú kardináli zhromaždení v Sixtinskej kaplnke a na konci sa vlastne spaľujú tie lístky volebné, aby nebol proste, aby nikto nemohol povedať, že ty si ma volil, ty si ma nevolil. A do tej piecky sa pridáva vlastne taká chemická látka, ktorá spôsobí, že ten dym, ktorý vychádza, je buď naozaj výrazne čierny, alebo biely.
Jaj, no zamotali sme sa pri čiernom dyme, ale zjavne vieš toho viac ako ja, tak či už čierny alebo biely, teraz si dáme naozaj že malý break a pokračujeme v téme.
Páter, Peter a Peter.
Je veľmi zaujímavé sledovať, že celý svet sleduje, čo sa deje okolo pápeža. No a keď teda neumrie, to sme si už povedali, v prípade, že umrie, to sme si tiež povedali, a nasleduje nový proces. A tam ma celkom zase zaujíma to, že ako tí kardináli, ktorí sú nominovaní, lebo každý môže byť nominovaný, tak on vnútorne ako keby túži sa stať šéfom cirkvi, pápežom. Vieš, lebo on keď ako keby vyhrá pri tej voľbe, on hneď musí ako keby povedať svoje nové meno. Takže vlastne je pripravený niekde v hlave.
Väčšinou sa to deje tak, že počas voľby sú nejakí kandidáti tzv. Horúci, hej, alebo favoriti.
Favoriti.
Už keď vidíš, že už tvoje meno tam ide, no tak asi nad tým trošku premýšľajú. A ono je to skôr otázka, že napríklad František, ten jeho celý život bol v znamení, že bol blízky svätému Františkovi, čiže pre neho asi nebol problém zvoliť si. Ján Pavol II. Si zvolil meno Ján Pavol II., lebo chcel pokračovať v tom, čo síce bol iba mesiac Ján Pavol I., alebo nejakých tak, 33 dní, tak ale sa mu páčilo, čo robil. Benedikt sa odvolával na Benedikta 15. ako pokračovateľ, on bol taký intelektuál a tak ďalej. Toto asi majú. Či túžia, ja neviem. Vieš, ono je to stať sa kňazom, keď má niekto povolanie, to je túžba každého toho seminaristu a to viem podľa seba. Stať sa biskupom je tak obrovská zodpovednosť, že málo kto, myslím, že sa nájde, že by vyslovene potom túžil. Aj keď svätý apoštol Pavol hovorí, kto sa chce stať biskupom, túži po dobrej veci. Mm-hmm. Hej, že on to vyslovene nezavrhuje, že to je nejak... Lenže v prvotnej cirkvi sa tam vôbec nejednalo o nejakú mocenskú pozíciu, alebo jak si to predstavujeme my. A bohužiaľ, biskup má v ruke o mnoho viac zodpovednosti ako nejakej mocenskej pozície. Mm-hmm. Dobre, biskup v rámci svojej eparchie diecézy presúva kňazov, rozhoduje, je na ňom tá vlastne zodpovednosť, že môže sa povedať, že v podstate má v rukách nejakú tú moc, ale mať zodpovednosť za celý ten Boží ľud, kňazov a všetkých tých
pozná
ľudí.
Poznať to všetko, vnímať to všetko, študovať
ja
to
neviem,
všetko.
Ja neviem, či takto si to dobrovoľne zvolí. No a keď to zoberieš, že to 100 násobíš, alebo 1000 násobíš, že máš byť pápežom a zodpovedný byť za celý svet, no
a to neviem, si presne pál, za celý svet.
Lebo neviem, či vieš, aj poslucháči, keď prídete do Sixtinskej kaplnky, pozrite sa na fresku posledného súdu, tak po pravej strane sú jedné dvere, ktorými sa vchádza do kaplnky a po ľavej strane sú druhé dvere, tie sú zatvorené. A keď by ste otvorili tieto dvere, tam je taká malá miestnosť a to sa volá, že izba plaču. Tam ide pápež zvolený, ktorého sa opýtajú, či príjma voľbu, a keď príjme voľbu, tak tam sa ide vlastne prezliec do bielej reverendy a v podstate každý, kto sa oblieka do tej bielej reverendy, uvedomuje sa, že stráca osobný život. Hej, lebo pápež nemá osobný život. Preto je tam tá izba plaču.
Že z historického hľadiska to vychádza, že oni tam vlastne ako by šiel, lebo tá emócia je tak silná, zalomcuje to podľa mňa každým, či tá eufória alebo to uvedomenie si, že práve čo si povedal, že stávam sa, že absolútne súkromie ide preč a stávam sa iným človekom, novým človekom, zodpovedným človekom.
Že v tom momente sa ti Vatikán stáva domovom. Ty už sa domov nedostaneš.
Už ani tvoje meno nie je tvoje meno, už niekto iný.
Proste je to dosť veľká vec, som tak nadľahčene povedal.
Je to obrovská vec.
Jedna z tých najväčších vecí, ktorá sa udeje v živote človeka na tejto zemi, z pohľadu toho kresťanstva. A naozaj to, čo urobí ten človek, že príjme tú voľbu a príjme na seba tú zodpovednosť, tak fakt, že tá prvá reakcia je asi len ten plač. A modlitba určite.
A my teraz príjmime to, že zvukár na nás máva a ide pustiť hudbu.
Páter Peter a Peter.
V súvislosti s tým všetkým, čo tu dnes rozprávame, čisto teoreticky, ak by aktuálny pápež odišiel, umrel teda.
Tak raz umrie.
Dobre, však ale teraz čisto teoreticky, mohol by sa stať pápežom aj nejaký Slovák? Lebo čo si ja pamätám, tak posledný, kto bol tak vysoko vo funkcii, bol kardinál Tomko, ale ten už nie je medzi nami. Máme tam my nejakého takéhoto pána? Máme také želiesko v ohni?
Pápežom sa môže stať ktorýkoľvek pokrstený muž.
Ajaj.
Katolík teda. Väčšinou vyberajú z kardinálskeho zboru. Momentálne v kardinálskom zbore nie je nikto zo Slovákov, čiže tá pravdepodobnosť je veľmi nízka, že by vybrali niekoho, kto má nejakú službu, funkciu v rámci Vatikánskeho štátu. Sú tam Slováci, ktorí vlastne v týchto štruktúrach pracujú, ale asi skôr nie. No tak ja veľmi nerobím si nejaký prieskum, že ktorí kandidáti sú nejakí favoriti, pretože aj veľmi sa nečakalo, že bude José María z Argentíny zvolený.
Bergoglio, že bude, to
bolo tiež také. Takisto nikto nečakal, že bude Vojtila zvolený. Vieš, to sú veci, ktoré... Áno.
Že zrazu v tej komunite, kde sa nehýbeš, tak sa oni rozhodnú, lebo tam sú z celého sveta. A teraz oni tak medzi sebou sa poznajú, vnímajú sa a začínajú špekulovať, kam by sme tú cirkev mali posunúť. A teraz, ak dovolíš nám pikošku na záver, lebo čítal som niekde, ja myslím, že New York Times alebo ktorý z nich, nechcem už klamať, dal takú, povedzme, že konšpiračnú teóriu, lebo Nostradamus presne predpovedal rôzne veci, a to je hlúposť, ja viem, ale to vtipné, a že predpovedal dokonca Nostradamus, že starý, vysoký, veľkňaz, starý, umrie a bude nahradený mladým, ktorý ale troška tú cirkev akoby potopí. Hej, a že presne to sedí aj časovo, aj to, že teda František má 88 rokov, a takže či sa to nesplní, lebo predpovedal aj toho Hitlera, predpovedal pár dvojček, predpovedal tieto veci, tak Američania z toho hneď robia, že wow.
No, ak by sme sa na tie veci, ktoré pripisujú Nostradamovi, pozreli reálne, tak v podstate nepredpovedal nič, lebo také veci, ktoré hovoril, tak to môžeš dať hoci kde a všade sa dejú nejaké veci v každom časovom dobi.
A vždy sa budú diať.
A hlavne, ja verím a myslím si, ja som o tom presvedčený, že zatiaľ je vidno, že tu cirkev vedie Boží duch a že kardináli, aj keď vyberajú z nejakých osobných a nejakých pohľadov, ktoré oni žijú, tak nakoniec, tak jak to je v živote aj s každým človekom, a to sa hovorí, že človek mení, Pán Boh mení, tak veľakrát chceli voliť niekoho, lebo si mysleli, že Vojtila, mladý Poliak, že bude ľahko ovplyvniteľný a vďaka nemu padol Berlínsky múr.
Alebo že si zvolím zo svojho regiónu, kontinentu, a to mi pomôže. A prečo
ja viem, to, tých vecí, tak ja do hlavy kardinál nevidím, a to, čo sa jednak hovorí na verejnosti, a to, čo sa hovorí vo vnútri, je niečo úplne iné. Uzavrime to, že ja verím, že naozaj Boh chce mať vo svojej cirkvi nevestu a na tej hlave tej cirkvi bude niekto, kto naozaj tú nevestu bude viesť správnym smerom.
Tak ja myslím, že celku sme sa tak porozprávali, filozoficky pouvažovali nad tým celým, že ako to môže, nemôže byť, a či teda je cirkev tak silná inštitúcia, nepochybujem o tom, že naozaj má v tom prehľad, má jasno v tom, akým spôsobom reagovať, nech sa stane čokoľvek teda. Každopádne si myslíme, že nie len pápežovi Františkovi, ale všetkým ľuďom na svete prajeme v prvom rade pevné zdravie, lebo to je asi základ všetkého. Takže budeme dúfať, že sme všetci zdraví a sme všetci tým pádom aj šťastní a ideme ďalej.
Napoleon internoval pápeža a povedal mu: Svätý Otče, ja vám dokážem a zničím cirkev. A ten pápež mu povedal: Viete, vaša cisárska výsosť, nám, kňazom, sa to za 2000 rokov nepodarilo a snažíme sa. Tak to je asi odpoveď na to, že koho zvolia a aký bude a čo bude. Ono mnohokrát to vyzerá, ako by sme my kňazi skôr robili opak, ale hovorím, tá Božia ruka je nad tým a ja verím, že je Božia ruka nad každým z vás, i nad tebou, i nad tvojimi krásnymi dvojčatami.
Ďakujem.
Aj nad našim zvukárom, ktorý zase tu s vlajkou máva, že koniec. A ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Peťo, ďakujem krásne, povedz niečo.
A ja chcem na záver povedať tú tvoju vetu dnes, ak môžem. Ja vám všetkým, milí priatelia, prajem pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.